Selesai. Aku akan kejar hukuman mati. Aku akan terus maju, dan terus maju sampai aku mendapatkan semua yang kubutuhkan untuk memastikan kau dihukum berat. Kau menganggap dirimu seorang lelaki. Kalau begitu, berdirilah. Tidak, berdirilah dan jadilah lelaki sejati. Oke, akui apa yang telah kau lakukan. Kau mengerti? Kau menggelengkan kepala padaku. Kau menatapku. Aku hanya ingin memastikan kau mengerti. Aku mencoba. Oke, dan bicaralah dan beritahu kami. Orang yang sedang kau lihat adalah seorang lelaki berusia 29 tahun bernama Matt Ulivers. Matt saat ini sedang diinterogasi di Departemen Kepolisian Plattsmith setelah pembunuhan brutal Bibi dan pamannya. Peristiwa yang mendahului dan mengikuti wawancara ini dapat diringkas dengan satu kata, mengerikan. Namun, untuk memahami sepenuhnya konteks kasus ini, kita akan mulai dari awal. Pada tanggal 16 April tahun 2006, di kota kecil Murdo, Nebraska, Wayne dan Charmin Stock merayakan Minggu Paskah di gereja setempat bersama beberapa warga kota lainnya. Kota itu berpenduduk sedikit, hanya 300 orang, dan di komunitas kecil ini. Wayne dan Charmin dikenal sebagai pasangan yang sehat di usia 50-an yang digambarkan sebagai orang yang sangat penyayang dan berhati terbuka. Mereka adalah petani sukses yang keluarganya telah mengurus tanah mereka selama beberapa generasi. Setelah kebaktian gereja selesai, keluarga Stock kembali ke rumah tempat mereka menyiapkan perburuan telur Paskah untuk cucu-cucu mereka. Setelah menghabiskan waktu bersama keluarga, mereka berpisah. Keesokan paginya, putra mereka Andy Stock pergi ke rumah pertanian keluarga yang terletak di 95032-86 T Street untuk berbicara dengan orang tuanya. Suasana sangat sepi untuk waktu yang biasanya diisi dengan pekerjaan rumah. Ia memasuki rumah dan berlari menaiki tangga. Ia kemudian menemukan orang tuanya tergeletak di lantai bersimbah darah. Tampaknya mereka telah ditembak mati secara brutal. Andy segera menghubungi 911 dan para penyelidik segera tiba di tempat kejadian. Setelah melakukan pemeriksaan awal di rumah tersebut, para penyelidik mulai menyusun apa yang mungkin telah terjadi. Hal pertama yang mereka catat adalah adanya jendela yang dibiarkan terbuka dengan kasa yang dilepas. Akan tetapi, tidak tampak adanya tanda-tanda masuk secara paksa. Saat mempelajari lubang peluru, tampak bahwa peluru pertama yang ditembakkan mungkin tidak mengenai sasaran karena ditemukan jauh di dalam kasur. Para penyelidik yakin bahwa setelah tembakan pertama dilepaskan, Wayne kemudian berjuang untuk melucuti senjata pria bersenjata itu. Akan tetapi, tembakan kedua kemudian dilepaskan, yang mengenai lutut Wayne secara langsung. Saat Wayne merangkak pergi, Charmin bergegas meminta bantuan. Akan tetapi, sebelum panggilan dilakukan, Wayne dieksekusi dengan satu tembakan ke belakang kepala dari jarak dekat. Sementara Charmin terus berjuang untuk menghubungi 911, dia ditembak tepat di wajahnya, yang langsung membunuhnya. Masyarakat terkejut, marah, dan diliputi rasa takut. Sebuah kota yang dulu dikenal cukup aman untuk membiarkan pintu tidak terkunci kini memiliki seorang pembunuh kejam yang berkeliaran. Rumah pertanian itu terletak di jalan kerikil yang gelap dan jauh dari lalu lintas yang ramai. Pembunuhan itu tidak tampak seperti perampokan yang gagal karena banyak barang berharga Stock yang ditinggalkan di tempat terbuka. Namun, tidak ada satupun barang yang hilang. Hal ini membuat para penyelidik yakin bahwa pembunuhan ini mungkin merupakan kejahatan karena nafsu. Secara statistik, 84% dari semua pembunuhan dilakukan oleh keluarga dekat atau teman. Dan berdasarkan cara rumah ini ditinggalkan, pelakunya pasti tahu kemana mereka akan pergi. Karena ketika mereka memasuki rumah, mereka langsung naik ke atas untuk membunuh Wayne dan Charmin. Setelah beberapa percakapan dengan anggota keluarga Stock, rumor tentang satu anggota keluarga yang tidak puas terungkap. Rupanya, Matt Ulivers, yang merupakan keponakan Wayne dan Charmin, merasa tersisih dari kekayaan setelah keluar dari bisnis jerami keluarga yang sukses. Saudara laki-laki Charmin bahkan memberitahu para penyelidik bahwa Charmin akan terus-menerus khawatir tentang Matthew yang menyerang atau membunuhnya. Petugas dengan cepat memutuskan bahwa Matt berada di urutan teratas daftar orang yang mereka cari. Mereka kemudian mengundangnya ke kantor polisi tempat dia diinterogasi. Ini membawa kita kembali ke wawancara di awal video ini. Ini dianggap sebagai wawancara yang tidak tertutup. Anda bebas pergi kapan saja. Baiklah, saya di sini untuk bekerja sama dengan Anda, tuan-tuan.
Oke, dan saya hanya ingin mencatatnya agar Anda tidak merasa terjebak di sini. Dan jika suatu saat Anda pergi, saya tidak senang. Saya tidak ingin berada di sini, Anda bisa pergi.
Oke, mari kita lakukan ini secara bertahap. Baiklah, mari kita coba membuatnya sesederhana mungkin, kawan. Saya mencoba membantu Anda menyatukan ini karena kita sudah tahu kebenarannya, kawan. Kebenarannya adalah Anda punya pistol, benar atau salah? Benar. Dan Anda membawa pistol itu kembali ke rumah paman dan bibi Anda, Charlotte. Benar. Benar atau salah? Ayolah, kawan. Benar. Titik. Dan Anda melihat mereka berbaring di tempat tidur. Benar. Benar. Saya kira begitu. Benar. Benar. Dan dia melepaskan tembakan. Itu paman Anda, Wayne. Benar. Apa yang terjadi selanjutnya? Aku ingin kau menceritakannya padaku. Lalu aku menarik pelatuk dan menembaknya, lalu dia menjerit lebih keras. Lalu aku menodongkan pistol ke wajahnya dan meledakkannya. Oke, lalu saat aku keluar, aku menodongkannya ke dia dan meledakkannya. Sekarang ceritakan padaku bagaimana perasaanmu, seperti sial. Kau bernapas sedikit lebih lega dari sebelumnya. Ya, tidak membuat apapun. Yah, itu tidak membuatnya lebih baik. Tidak, itu tidak akan membuatnya kembali. Tidak, aku mengacau. Ini pertanyaan yang sangat penting. Kau sendirian malam itu. Apakah itu benar atau salah? Benar. Ada orang lain bersamamu, bukan? Alasan detektif mendesak Matt untuk mencari kaki tangan adalah karena percikan darah di TKP. Pola di dinding menunjukkan bahwa ada orang lain yang berdiri di antara dinding dan korban selama penembakan. Percayalah, kau Nick Samson. Nick Samson adalah sepupu Matt. Matt selalu dianggap kambing hitam dalam keluarga, tampaknya karena kurangnya pengendalian impuls dan perhatian. Nick adalah satu-satunya orang yang dekat dengan Matt. Jadi, masuk akal jika dia adalah kaki tangannya. Hei, duduk di sini sebentar. Oke, lalu aku akan memberimu obat penghancur tubuh. Baiklah. Sebentar. Ya Tuhan, bagi para detektif, interogasi ini adalah kemenangan penting. Mereka berusaha keras untuk mendapatkan pengakuan, dan itu membuahkan hasil. Mereka sekarang telah menahan satu pembunuh, dan mereka tidak ragu untuk menangkap tersangka berikutnya. Dengan senjata terhunus, mereka menggerebek Bulldog's Bar and Grill, tempat Nick Samson bekerja. Mereka menyeretnya keluar dari dapur dan membantingnya ke lantai. Mereka kemudian memborgolnya. Nick kemudian dikawal langsung kembali ke kantor polisi untuk diinterogasi. Jika Anda benar-benar menggali jauh ke dalam diri Anda, jika Anda terlibat dalam hal ini, beritahu saya sekarang dan kita bisa menyelesaikannya. Saya tidak melakukan apapun. Saya sama sekali tidak ada hubungannya 100% dengan ini. Oke, saya tidak tahu apapun tentang hal itu sampai Senin malam sampai saya mendapat telepon dari saudara perempuan saya. Jadi, jika saya bisa membawakan poligraf kepada Anda, Anda siap melakukannya. Saya di sini sekarang. Lakukanlah. Nick melanjutkan untuk mengikuti tes poligraf dan gagal. Sepertinya para detektif sekarang telah menahan kedua pembunuh itu. Namun, kami belum sepenuhnya transparan. Cuplikan dari interogasi Matt yang sebelumnya kami sajikan hanyalah sebagian kecil. Interogasi sebenarnya berlangsung sekitar 8 jam di mana para detektif mencoba berkali-kali daripada berhasil. Yang akan kami tunjukkan kepada Anda adalah versi transkrip dari wawancara yang sama. Namun, kali ini, fokusnya adalah pada penyangkalan Matt yang terus-menerus terhadap tuduhan yang dibuat terhadapnya. Ini dianggap sebagai wawancara non-konsolidasi. Anda bebas untuk pergi kapan saja. Baiklah, saya di sini untuk bekerja sama dengan Anda, tuan-tuan. Oke, orang macam apa yang menurut Anda masuk ke rumah seseorang dan menembak seseorang, mengambil nyawanya? Orang gila. Orang yang sakit, itulah yang saya pikirkan. Tapi saya tidak tahu. Maksudku, kami sepertimu. Kami ingin tahu siapa, apa, kapan, mengapa, dan bagaimana, dan siapa. Kau tidak mengakui padaku apa yang telah kau lakukan. Aku akan keluar dari pintu itu, dan aku akan melakukan yang terbaik untuk menggantungmu di pohon tertinggi. Kau sudah selesai. Aku akan mengejar hukuman mati. Aku akan terus maju. Aku akan terus maju dan terus maju sampai aku mendapatkan semua yang kubutuhkan untuk memastikan kau dihukum berat untuk ini. Tidak ada kesempatan kedua saat aku melihatmu dan mengencingimu.
Aku tidak ada hubungannya dengan ini. Kau yang melakukannya. Aku tidak. Kau yang melakukannya. Aku tidak melakukannya. Bill, kau yang melakukannya. Tidak, aku tidak melakukannya. Maafkan aku. Kau yang melakukannya. Kau terlalu banyak berpikir. Pikiranmu berputar-putar dan berkata, aku mencoba keluar dari ini. Apa yang harus kukatakan pada orang-orang ini? Kita punya banyak orang yang duduk di kursi itu, oke, yang merasa lebih pintar dari kita, dan kamu tidak.
Tidak. Oke, bodoh seperti batu bata.
Tidak, kamu tidak sebodoh batu bata. Oke, kamu membuat kesalahan. Kamu.
Mengacau. Kamu.
Memang mengacau. Kamu mengacau dan sekarang kamu harus membayarnya.
Mari kita bahas ini secara bertahap. Baiklah, mari kita coba buat ini sesederhana mungkin. Dari mana kamu mendapatkan senapan itu? Satu-satunya senjata yang kumiliki terkunci di tempat penyimpanan senjata ayahku. Dan aku bahkan tidak tahu di mana kuncinya. Bung, aku mencoba membantumu menyatukan ini karena kita sudah tahu kebenarannya, Bung. Kebenarannya adalah kamu punya senjata, kan? Dan kamu membawa senjata itu kembali ke rumah paman dan bibimu, Charles, kan? Benar atau salah? Ayolah, Bung, benar, dan dia melepaskan tembakan. Itu pamanmu Wayne, kan? Dan apa yang terjadi selanjutnya, aku ingin kamu memberitahuku. Tidak ingat, kamu tidak ingat. Tapi kau hampir saja menembaknya, bukan? Benar, kurasa aku tidak tahu, dan melepaskan tembakan untuk membungkamnya. Benarkah? Dan kau mengatakannya dengan keras seperti, ya, Tuan, kau mulai. Kau berkata, ayo, lepaskan. Lalu aku menarik pelatuk dan menembaknya. Dan kemudian dia menjerit lebih keras. Lalu aku hanya mengarahkan pistol ke wajahnya dan meledakkannya. Oke, dan kemudian saat aku keluar, aku mengarahkan pistol ke arahnya dan meledakkannya. Sekarang katakan padaku bagaimana perasaanmu, seperti sial. Ya Tuhan. Masih bisa diperdebatkan apakah detektif boleh atau tidak mengancam tersangka dengan hukuman mati. Di satu sisi, tekanan untuk mengakui kesalahan agar terhindar dari hukuman mati dapat membawa pembunuh yang sah ke pengadilan. Namun di sisi lain, tekanan yang sama ini juga dapat menipu orang yang tidak bersalah agar merasa bahwa mereka perlu memilih di antara dua pilihan. Mereka akan tetap pada pendirian mereka bahwa mereka tidak bersalah dan berharap pengadilan tidak menjatuhkan hukuman mati kepada mereka. Atau mereka akan membuat pengakuan palsu yang mungkin akan memberikan peluang lebih besar bagi mereka untuk menjalani kehidupan yang wajar di penjara. Jika Anda familiar dengan kasus Stephen Avery, yang menjadi terkenal karena serial dokumenter Netflix Making a Murderer, maka Anda mungkin telah memperhatikan kesamaan yang mengkhawatirkan antara interogasi ini dan interogasi Brendan Dassey. Pada usia 16 tahun, Brendan mengaku menjadi pihak dalam pembunuhan, mutilasi, dan penyerangan Teresa Halbach, bersama dengan kaki tangannya dan pamannya, Stephen Avery, yang akhirnya harus bersaksi melawannya. Akan tetapi, setelah mengubah ceritanya beberapa kali menjelang persidangan, ia naik ke mimbar dan bersaksi bahwa ia telah berbohong tentang keterlibatannya dan pamannya selama interogasi awal. Apakah Teresa Halbach masih hidup pada pukul 5, Tuan Dassey? Ia tidak pernah ada di sana ketika saya di sana. Tidak pernah di mana, Tuan. Saya tidak pernah melihatnya di sana. Dan Anda berbohong kepada polisi. Ya, apakah Anda berbohong? Anda berbohong hari ini? Tidak.
Bagaimana Anda bisa memberitahu polisi begitu banyak detail tentang apa yang terjadi pada Teresa jika Anda tidak ada di sana?
Saya tidak tahu.
Apa maksud Anda, Tuan? Anda tidak tahu.
Saya bisa saja mendapatkannya dari buku.
Buku apa yang pernah Anda baca yang menceritakan tentang seorang wanita yang dirantai ke tempat tidur, ditikam, lalu tubuhnya dilemparkan ke dalam api? Buku apa itu, Tuan?
Saya rasa judulnya Kiss the Girls. Menurut Innocence Project, sekitar 25% kasus tuduhan yang salah melibatkan pengakuan palsu. Meskipun Brendan Dassey kemudian dihukum karena keterlibatannya dalam pembunuhan Teresa dan tetap berada di balik jeruji besi hingga hari ini, para ahli percaya bahwa pengakuan Brendan Dassey murni hasil dari pemaksaan individu yang mudah dipengaruhi. Itulah yang terjadi pada Matt Lever dalam interogasinya. Dia adalah kasus lain dari orang yang mudah dipengaruhi dengan IQ di bawah rata-rata yang dibimbing untuk memberikan cerita yang sesuai dengan agenda detektif. Mereka berhasil melakukannya melalui kegigihan dan intimidasi. Untungnya, dalam kasus Matt Levers, dia mampu dengan cepat menyadari kesalahan yang telah dibuatnya. Dan dua hari setelah pengakuan awalnya, dia mencabut pernyataannya. Ada yang ingin Anda ketahui. Oke, maksud saya, kebenaran mutlak di sini. Saya tidak pernah berada di tempat kejadian. Saya tidak tahu apakah Nick adalah orang yang sebenarnya terlibat dalam hal itu. Saya hanya mengarang cerita untuk memuaskan kalian. Maksud saya tidak percaya itu keluar dari mulut saya sendiri, sejujurnya. Anda mempermainkan saya sekarang. Ya, Tuan. Tidak, Anda memang mempermainkannya. Itu yang saya katakan kemarin. Sama sekali tidak ada keraguan Anda terlibat dalam hal ini. Tetapi sekarang Anda akan menarik diri. Saya mempermainkan kalian. Maksud saya berharap saya mengatakannya dari awal. Sayangnya para detektif hanya bersikap kasar dan meremehkan Matt. Pada dasarnya, Mereka menyembunyikan rekaman ini selama 6 bulan dan baru ditemukan saat persiapan persidangan Matt oleh tim pembela Matt. Ternyata, administrator yang tidak berpengalaman yang menilai poligraf Nick salah menilai. Itu bukan satu-satunya hal yang sengaja diabaikan oleh para detektif. Awalnya, sebuah cincin emas ditemukan di TKP dengan nama Corey dan Ryan terukir di bagian luarnya. Cincin itu bukan milik siapapun dalam keluarga itu, dan hanya itu yang diselidiki oleh penegak hukum. Akan tetapi, ada satu anggota unit pembunuhan yang melawan arus dan melihat nomor model terukir di bagian dalam cincin yang diawali dengan huruf AJ. Mereka melacak nomor model ini ke perusahaan pembuatnya, A dan A Jewelers, sehari sebelum mereka menutup bisnis mereka karena bangkrut. Ada 2 lokasi yang mendistribusikannya ke seluruh Amerika Serikat ke berbagai penjual seperti Gordon's, Zales, dan Walmart. Setelah memeriksa ribuan dokumen dan melakukan sekitar 70 panggilan telepon, mereka menemukan Walmart yang menerima cincin itu, 8 jam dari lokasi kejahatan di Wisconsin. Ternyata cincin itu adalah pesanan khusus dari seorang wanita bernama Corey yang membeli cincin itu untuk pacarnya, Ryan. Ketika para detektif berbicara dengan pasangan itu, Ryan mengatakan bahwa cincin itu ada di truk pickup Dodge merahnya yang dicuri 2 hari sebelum pembunuhan, bersama sejumlah uang dan senapan laras panjang kaliber 12 beserta amunisi. Penegak hukum berhasil memburu pasangan yang mencuri truk itu, Greg Fester dan Jessica Reed, yang berusia 19 dan 17 tahun. Mereka berada di Wisconsin, tetapi mereka sebenarnya telah membawa truk itu dalam perjalanan menyenangkan selama beberapa hari ke selatan menuju Louisiana, melewati Nebraska dalam perjalanan sebelum kembali ke rumah. Truk itu disita untuk pemeriksaan. Polisi menemukan DNA Tuan dan Nyonya Stokes di seluruh kendaraan. Mereka juga berhasil mengumpulkan DNA dari Greg dan Jessica dan mencocokkannya dengan DNA yang ditemukan pada pipa ganja yang ditemukan di halaman depan Stokes. Para penyelidik ingin mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Jadi, mereka membawa pasangan itu ke kantor polisi Wisconsin tempat detektif Nebraska menginterogasi mereka, dimulai dengan Greg. Apa kabar? Jadi, kalian berakhir dengan truk ini, ya? Dan kemana kalian pergi dari sana? Daerah Chicago. Lalu kami berkeliling dan entah bagaimana berhasil masuk ke negara bagian itu. Negara bagian apa itu? Nebraska. Jadi, apakah kalian ingin berbicara dengan saya secara nyata atau kalian ingin terus memainkan ini? Ceritakan kepada mereka apa yang terjadi. Sayangnya, Greg tidak mau memberikan banyak informasi kepada para detektif tentang apa yang terjadi di Nebraska, jadi mereka beralih ke Jessica. Apa kabar?
Saya baik-baik saja. Apa kabar?
Baik, terima kasih.
Saya harus menepi.
Anda baik-baik saja. Saya mengalami sedikit kemacetan sebentar. Sangat penting bagi Anda untuk benar-benar jujur kepada kami dan berkata jujur tentang apapun yang kami tanyakan. Oke, bisakah Anda melakukannya untuk kami?
Bisakah kita langsung ke topik tersebut? Karena saya harus mengerjakan sesuatu pada pukul 12.30. Nenek saya akan datang ke kota dan saya ingin melakukan ini. Tetapi saya ingin melakukannya sedikit lebih cepat dan saya tahu ini akan memakan waktu lama.
Oke, bisakah kami menampung Anda selama berapa jam?
Kurasa begitu.
Oke, jadi Anda hanya berkendara di jalan raya dan mencari rumah pertanian untuk dibobol demi mendapatkan uang tunai.
Titik, ya, karena kami kehabisan bensin dan sebagainya.
Anda menemukan uang tunai $500 di rumah ini?
Ya, tetapi saya tidak ingat mengambil uang itu dan kemudian kami pergi begitu saja.
Oke.
Hanya itu yang saya ingat dari ini.
Apakah Anda pergi ke tempat lain di rumah ini?
Tidak, karena mengapa? Jika Anda akan memiliki $500, jadilah penjahat yang cerdas dan segera pergi.
Baiklah. Alasan saya bertanya kepada Anda adalah karena 2 orang di lantai atas di tempat tidur mereka ditembak mati.
Dan Anda mengatakan bahwa saya dan Greg yang melakukannya? Yang
saya katakan adalah bahwa Anda memberitahu kami bahwa Anda ada di rumah ini. Oke.
Melihat informasi yang diberikan oleh para penyelidik, Jessica tidak diragukan lagi sedang dalam keadaan panik. Pada saat ini, dia menyadari bahwa bukti yang memberatkannya sangat banyak. Perasaan ini dapat dibandingkan dengan adrenalin yang dirasakan tepat sebelum kecelakaan mobil. Jantungnya berdebar kencang dan mata pencahariannya dalam bahaya. Jessica bereaksi terhadap perasaan ini dengan memberikan rincian yang berlebihan secara panik. Dia melanjutkan dengan menjelaskan 1 alasan mengapa dia tidak bersalah atas pembunuhan tersebut. Kemudian dia tiba-tiba berhenti dan beralih untuk menyatakan alasan lain. Dia melakukan ini beberapa kali.
Apakah kamu tidak memberitahu?
Ya, Tuhan. Aku tidak pernah membunuh siapapun. Oke. Sungguh tidak. Ini sangat serius. Tolong, jika Greg membunuh seseorang, aku tidak tahu apakah dia melakukannya. Maafkan aku. Aku menerima uang. Hanya itu yang kulakukan. Demi Tuhan, yang kulakukan hanyalah menerima uang. Yang kulakukan hanyalah membayar $500. Aku tidak tahu mengapa. Aku tidak ingin masuk penjara karena pembunuhan karena aku tidak melakukannya. Mengapa orang-orang ini dibunuh? Ya Tuhan, tak perlu.
Dikatakan lagi, momen-momen seperti ini hanya membuat para detektif semakin curiga terhadap Jessica. Kalian perlu mendengarkan kami sebentar saja. Pelan-pelan. Baiklah, kami butuh kalian bicara kepada kami karena kami perlu menyatukan potongan-potongan teka-teki ini. Dan kalian memberitahu kami bahwa kalian menemukan amplop berisi uang itu tergeletak begitu saja di sana. Tidak ada orang lain di sekitar.
Hanya ada kami. Demi Tuhan. Oke.
Jika kalian bisa membunuh seseorang, siapa yang akan kalian bunuh?
Entahlah.
Karena sesederhana itu.
Entahlah.
Bagi para detektif, semuanya tidak masuk akal. Bagaimana mungkin remaja acak ini bisa menemukan rumah pertanian di antah berantah ini? Mengapa mereka langsung naik ke atas dan menembak pasangan yang tidak bersalah tanpa alasan? Bahkan Jessica sendiri mengatakan bahwa mereka tidak menyakiti mereka. Jadi siapa yang melakukannya? Dalam benak para detektif, ini tidak mungkin kebetulan. Jadi, mereka menekan Jessica lebih keras lagi. Mencoba membuat hubungan antara Greg, Jessica, Matt, dan Nick. Apakah kalian kenal seseorang di Nebraska? Berhenti di bar, ketemu orang, cari obat.
Enggak.
Ceritain kamu sama siapa?
Aku sama Craig.
Ada yang lain?
Aku enggak kenal siapapun di Nebraska. Kamu di mana? Aku bahkan enggak tahu kalau aku di Nebraska. Aku enggak tahu siapa dia. Aku enggak bercanda. Aku belum pernah lihat orang itu seumur hidupku. Enggak. Aku juga belum pernah lihat dia. Aku belum pernah lihat orang-orang yang kamu tunjukin sekarang. Aku enggak bercanda. Jangan berharap banyak. Aku enggak tahu siapa mereka.
Aku mau kamu fokus sama dia sebentar. Aku mau kamu cari jauh di dalam lubuk hati dan bilang kalau kamu kenal orang itu.
Aku pasti kenal dia kalau dia punya kepala yang aneh. Aku nggak tahu.
Kamu harus berusaha lebih baik daripada ini, Jessica. Kamu benar-benar harus berusaha. Kamu, menurutku, tidak sepenuhnya menghargai beratnya situasi di sana.
Aku benar-benar.
Ini seperti tidak ada masalah yang pernah kamu alami dalam hidupmu selama ini. Beginilah cara orang mendapatkan kursi listrik, kamar gas. Tidak ada yang lebih buruk dari ini.
Tidak lebih buruk dari ini. Anda harus menjaga diri sendiri atau Anda tidak akan punya kehidupan. Anda tidak akan punya kehidupan. Ini akan berakhir. Anda harus memberitahu kami apa yang terjadi. Dan itulah yang akan menyelamatkan Anda. Dan itulah satu-satunya hal yang akan menyelamatkan Anda. Sekali lagi, ketika tersangka terus menyangkal narasi detektif, mereka mengancam mereka dengan hukuman mati. Meskipun metode eksekusi yang ia sebutkan mungkin tampak mengerikan dan biadab bagi banyak orang, contoh-contoh ini sebenarnya masih dianggap konstitusional dan dipraktikkan dalam beberapa kasus hingga hari ini. Menurut Pusat Informasi Hukuman Mati, 8 negara bagian di Amerika Serikat mengizinkan kursi listrik dengan Carolina Selatan menjadikannya sebagai metode eksekusi utama mereka, sementara 9 negara bagian mengizinkan gas mematikan sebagai pilihan yang masuk akal. Selain itu, pada tahun 2019, ada 19 kasus pembebasan di mana tersangka diancam dengan hukuman mati. 95% dari kasus ini adalah hukuman yang salah di mana terdapat pelanggaran resmi atau tuduhan palsu. Pelanggaran seperti inilah yang mengakibatkan pengakuan palsu, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan pembunuh sebenarnya lolos dari kejahatan.
Yah, saya ingat pernah bertemu orang ini.
Dari mana?
Saya hanya ingat pernah bertemu dengannya. Saya tidak perlu memberikan rinciannya.
Saya tahu. Jessica, berapa umurmu?
Saya 17 tahun. Itulah sebabnya hal ini membuat saya takut.
Nah, coba tebak, pada usia 17 tahun, hidupmu akan berakhir kecuali kamu mulai bersikap terus terang kepada kami.
Orang ini menakutkan.
Hey, dia menakutkan. Kami punya.
Jika dia melakukannya, saya tidak tahu pasti apakah orang ini melakukannya. Tetapi jika dia melakukannya, masukkan dia ke penjara. Oke, kami bertemu dengan orang-orang ini. Kami menyelinap ke dalam rumah dan saya mengambil uangnya. Mereka menembak seseorang dan saya pergi karena saya tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Saya bahkan tidak tahu mereka akan membunuh orang-orang ini. Dan saya ingat kami masuk ke sini dan saya mengambil uangnya dan kemudian tiba-tiba saya mendengar suara dentuman-dentuman dan saya melihat ke arah Craig dan saya berkata kita harus pergi sekarang. Jadi kami pergi.
Kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Apakah aku akan? Bolehkah aku pulang hari ini? Jadi, jangan khawatir tentang itu sekarang. Kamu perlu fokus pada ini.
Mengapa kita harus bertemu dengan dua orang itu di sana? Mengapa kita harus bertemu dengan mereka? Aku serius. Mengapa kita harus bertemu dengannya? Sekarang aku tidak bisa pulang lagi. Sekarang aku terjebak dengan detektif lagi.
Aku ingin sekali meninju orang-orang ini. Jika aku berakhir di penjara bersama mereka atau jika aku pergi ke pengadilan bersama mereka, aku akan meninju mereka berdua. Aku akan mendapat tindakan tidak tertib. Aku bahkan tidak peduli.
Saat interogasi selesai, para detektif menggunakan momen ini untuk merayakan. Jessica kemudian dikawal kembali ke sel di penjara daerah. Selama interogasi Jessica, polisi menggeledah rumahnya. Di dalam, mereka menemukan sekotak rokok dengan selongsong senapan laras panjang kaliber 12, jenis yang sama yang ditemukan di kediaman Stock. Mereka juga menemukan surat cinta dari Jessica untuk Greg di mana dia mengatakan bahwa mereka baru saja membunuh beberapa orang dan dia menyukainya. Ia bahkan menulis bahwa jika Greg tidak ingin mengulangi kejahatan serupa di masa mendatang, ia akan tetap melakukannya lagi. Bagi para penyelidik, ini adalah pengakuan tertulis bahwa mereka adalah pembunuh berdarah dingin yang sombong. Mereka sekarang memiliki narasi yang jelas. Jessica dan Greg berhenti di Bulldogs Bar and Grill, tempat mereka bertemu Matt dan Nick, dan karena tidak ada ruginya, mereka pergi bersama mereka ke kediaman Stock untuk merampoknya. Insentif Matt yang sebenarnya menjadi jelas ketika ia langsung menuju ke atas dan membunuh Bibi dan pamannya. Mereka kemudian melarikan diri dari tempat kejadian. Namun, cara para interogator membangun narasi ini sekali lagi gagal. Jessica juga cukup pintar untuk menarik kembali pengakuannya.
Kristus meledakkan kepala pria itu dan ia menembak lubang di wajah wanita itu.
Kami melakukannya. Benarkah? Dan Anda tidak ada hubungannya dengan itu?
Apa yang harus saya lakukan?
Pertama kali Anda mulai menyimpang dari saya sudah mendapatkan semua yang saya butuhkan. Saya tidak perlu duduk di sini sekarang berbicara dengan Anda. Jadi, berhentilah berdansa denganku karena aku tahu kebenarannya.
Aku tidak bercanda. Hanya kita yang ada di sana. Aku tidak kenal satupun dari orang-orang itu. Aku tidak berbohong. Demi Tuhan, aku tidak kenal satupun dari orang-orang itu.
Kalian menjalani sisa hidup dengan baik.
Tidak, teman-teman, serius, dengarkan aku. Aku tidak kenal orang-orang itu, oke? Aku tidak tahu siapa mereka. Hanya aku dan Greg yang tinggal berdua.
Kalian penuh omong kosong, dan kalian sudah selesai. Dan aku juga.
Itulah yang terjadi. Sampai jumpa
di Nebraska.
Apa kalian bercanda?
Tidak, kami tidak bercanda.
Aku menyuruh kalian untuk bercerita.
Ya, kalian menceritakan kisah itu kepada kami, tetapi itu tidak selalu benar. Itu hanya sebuah cerita.
Hal terakhir yang akan kujelaskan, siapa yang seharusnya ada di sana?
Aku akan menjelaskan siapa yang seharusnya ada di sana. Siapa lagi yang seharusnya ada di sana?
Diam. Kami punya orang-orang di penjara di Nebraska yang telah mengakui keterlibatan mereka juga. Jadi, Anda tidak bisa memberitahu saya. Tidak, jangan menatap saya seperti itu. Anda tidak bisa memberitahu saya.
Ya Tuhan, masukkan saja saya ke sel saya. Saya akan duduk di sana selama sisa hidup saya karena ini wow.
Ditemui dengan sikap meremehkan dan lecehkan yang sama seperti Matt, Jessica meminta pertemuan pribadi dengan detektif Wisconsin untuk menceritakan kepada mereka apa yang dia klaim sebagai kebenaran.
Saya tidak kenal dua orang lain yang mereka bicarakan. Mereka tidak mengizinkan saya memberitahu mereka kebenaran.
Mereka tidak terlibat di dalamnya. Tolong percayalah kepada saya. Ini membawa kita ke posisi yang sama seperti saat kita tinggalkan dengan Matt. Dua orang telah mengaku dan melanjutkan untuk mencabutnya. Dengan hanya pengakuan yang ditarik kembali, dapat diperdebatkan apakah kasus terhadap mereka akan ditanggapi dengan serius tanpa bukti forensik yang lebih banyak. Ketika berbicara dengan keluarga Wayne dan Charmin, polisi menemukan bahwa saudara laki-laki Nick, Will Sampson, memiliki akses ke sebuah sedan berwarna coklat. Ternyata pada malam pembunuhan, polisi melaporkan sebuah mobil mencurigakan yang melaju dengan kecepatan sangat tinggi tepat di dekat rumah pertanian. Mobil itu juga merupakan sedan berwarna coklat. Dengan itikad baik, Will menyerahkan mobilnya kepada polisi, tetapi ia yakin tidak satupun dari anak laki-laki itu yang berada di mobilnya dalam waktu yang lama. Anehnya, mobil itu telah diperiksa secara menyeluruh keesokan paginya setelah pembunuhan. Pada pemeriksaan pertama, mobil itu tampak sangat bersih tanpa ada tanda-tanda bukti yang dapat membantu kasus detektif tersebut. Para penyelidik harus mengerahkan seluruh kemampuan. David Cavott didatangkan dari Omaha untuk memimpin penyelidikan. Ia digambarkan sebagai detektif bintang legendaris dari unit CSI Douglas County dan dua kali dinobatkan sebagai Ten Nebraska berkat fisiknya yang memukau. Ia membantu menemukan bukti forensik utama dalam beberapa kasus terkenal. Cavott memeriksa ulang TKP serta semua bukti fisik yang telah mereka peroleh, termasuk sedan berwarna coklat. Lihatlah, ia mengusap bagian bawah dashboard di belakang kemudi, mengujinya di laboratorium, dan hanya ditemukan 7 nanogram DNA. DNA itu cocok dengan darah Wayne Stock. Bukti ini beserta poligraf Nick dan pengakuan akan menjamin penuntutan dan kemungkinan hukuman bagi semua tersangka yang terlibat. Banyak yang percaya bahwa kasus ini sudah diatur dan diatur, tetapi beberapa, termasuk pengacara yang mewakili Matt Livers, tidak dapat menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Bagaimana mungkin David Cavott menemukan bercak darah mikroskopis ini ketika tidak ada darah yang ditemukan di bagian lain kendaraan? Akal sehat mengatakan kepada mereka bahwa ia telah menanam darah itu. Mereka mengajukan gugatan dengan mengklaim bahwa penyelidikan telah salah ditangani sejak awal dan bintang David Cavott didakwa,
didakwa karena merusak barang bukti. Ini adalah hari ketiga persidangan perusakan barang bukti Direktur CSI Douglas County Dave Covert. Dua penyelidiknya bersaksi untuk membela bos mereka. Christine Gaik mengatakan dia tidak pernah mengira Covert menanam barang bukti, meskipun dia menemukan darah di mobil yang sama yang sebelumnya dia cari dan tidak menemukan darah. Jika satu orang memproses beberapa informasi dan tidak menemukan apapun, lalu orang lain memproses beberapa informasi dan menemukan sesuatu, apakah itu mempertanyakan keandalan dan integritas orang pertama atau kedua?
Jika mereka menggunakan teknik yang sama, itu bisa mempertanyakan tingkat keterampilan mereka. Maksud saya, itu bisa mempertanyakan banyak hal. Jaksa penuntut mengatakan Kovode menanam darah dan dalam prosesnya melibatkan dua pria tak bersalah dalam pembunuhan pasangan petani Murdoch tahun 2006.
Kovode mengklaim bahwa itu adalah kecelakaan. Untuk mengusap kendaraan, dia menggunakan alat tes darah yang diduga sudah digunakan di TKP dan karena itu pasti terkontaminasi darah. Namun, Matt Stein yakin bahwa Kovode dipanggil oleh dua detektif yang tidak berpengalaman setelah mereka menyadari bahwa mereka telah mengacaukan kasus tersebut tanpa bisa diperbaiki, yang mengakibatkan Kovode memalsukan darah di dalam mobil. Tim Kovode membalasnya dengan menyatakan bahwa jika ia ingin menjebak seseorang, ia akan lebih baik menggunakan barang-barang milik Matt untuk mengaitkannya langsung dengan kejahatan tersebut. Negara telah memenuhi beban pembuktiannya dan telah menetapkan tanpa keraguan yang wajar bahwa terdakwa bersalah atas kejahatan tersebut dan didakwa dengan tuduhan pertama merusak barang bukti fisik. David Kovode dinyatakan bersalah sebelum dijatuhi hukuman. Ia berpartisipasi dalam wawancara dengan stasiun berita lokal. Saya kira hal itu mungkin benar-benar akan menjadi kenyataan, yaitu saya lebih baik masuk penjara daripada mengakui sesuatu yang tidak saya lakukan. Saya merasa cukup baik. Maksud saya tidak. Anda tahu, Anda tidak pernah tahu. Oh, maksud saya itu salah satu hal yang berada di luar kendali Anda, tetapi saya tidak merasa bersalah karenanya. Jadi, saya tertipu. Saya tidak pernah berpikir kita harus membuktikan teori yang berbeda. Saya pikir ada keraguan yang wajar dan itu hanya pendapat saya. Ini adalah pembunuhan dengan gaya eksekusi dan ada bahan biologis yang disemprotkan kemana-mana. Jadi, bagaimana darah Wayne Stokes bisa berakhir di mobil yang tidak ada hubungannya dengan kejahatan itu? Sebanyak 71 miliar gram. Dan saya pikir itu berasal dari kami karena kami memiliki semua kontak dengan tempat kejadian perkara. Hal yang menurut saya sangat tidak masuk akal adalah bahwa menanam barang bukti di mobil pihak ketiga mungkin membantu menghubungkan mereka dengan mobil itu. Tetapi Anda tidak dapat membuktikan apapun. Sejujurnya, itu benar-benar menghancurkan saya secara finansial.
Kovode mengatakan dia berharap untuk mempertahankan penghasilan tetap sambil melanjutkan gelombang berikutnya untuk membuktikan bahwa dia tidak melakukan kesalahan.
Dan hidup saya belum berakhir. Maksud saya, ini jelas merupakan perubahan yang cukup besar dalam hidup saya, tetapi hidup saya belum berakhir. Anda tahu, saya sudah melanjutkan hidup dalam beberapa hal. Saya harap Anda mengerti. Saya belum selesai. Dia dijatuhi hukuman 20 bulan hingga 4 tahun penjara. Dia juga menghadapi hukuman atas kerusakan yang disebabkan kejahatannya terhadap Matt Livers dan Nick Sampson. Ia diperintahkan untuk membayar ganti rugi dan hukuman kepada kedua pria tersebut, yang berjumlah total 6,5 juta. Bagi Nick, hakim menyatakan bahwa Sampson menderita ketidakadilan yang serius. Ia telah menunjukkan bahwa ia akan menderita akibat ketidakadilan ini selama sisa hidupnya. Sedangkan bagi Matt, hakim menyatakan bahwa penggugat dipenjara selama 6 bulan dan menghadapi kemungkinan hukuman seumur hidup atau hukuman mati atas kejahatan yang tidak dilakukannya. Ada bukti bahwa penggugat terkena dampak yang lebih negatif daripada orang dengan kecerdasan rata-rata. Selain itu, ada bukti bahwa Liver menderita gangguan stres pasca trauma, masalah tidur, mudah marah, kecemasan, dan depresi sebagai akibat dari pengalaman tersebut. Kovode akhirnya menjalani hukuman penjara selama 18 bulan. Setelah dihukum, ia tidak punya pilihan selain mengundurkan diri dari jabatannya. Ia sekarang tinggal di North Carolina. Selain itu, kasus-kasus lain yang secara misterius ditemukan darah di CFO diajukan banding dan sejauh ini tidak berhasil. Jessica Reed dan Gregory Fester juga akhirnya dibawa ke pengadilan. Mereka dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Selama menjalani hukumannya, Jessica tampaknya telah mengubah hidupnya. Pada bulan Juni tahun 2018, ia bahkan memberikan ceramah TED di Pusat Pemasyarakatan Wanita Nebraska, tempat ia tinggal saat ini. Saya mengambil setiap kesempatan untuk belajar dan membantu semua orang yang saya bisa. Saya tetap mengikuti tujuan saya untuk membantu memperkuat komunitas saya. Dan saya menyerahkan masa depan saya kepada kekuatan yang lebih tinggi. Tuhan, takdir muncul ketika kita membiarkan diri kita melambat dan membiarkan dunia di sekitar kita masuk. Biarkan kemampuan Anda untuk bahagia dan memanfaatkan setiap momen berharga memberi Anda kedamaian. Saya bahkan tidak tahu, saya hanya mengikutinya, dan pada awalnya saya hanya memilih orang. Saya kira saya telah memilih Nick Sampson dan saya bahkan tidak bermaksud demikian. Itu baru saja mulai terungkap. Namun pada akhirnya, itu tidak terasa benar. Anda tidak bisa begitu saja menutupinya. Saya merasa jika Anda telah melakukan sesuatu,
Anda mungkin juga mengakuinya.
Dan itulah yang saya lakukan.